Добро вечер, преглед на вестите во 19 часот и Марија Митевска.
СДСМ соопшти денеска дека представниците на ВМРО-ДПМНЕ ги напуштиле разговорите за медиумите во клубот на пратеници. Според СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ продолжува со стратегијата на долго влекување и непочитување на врските преземени со договорот од 2 јуни и 15 јули. Генералниот секретар на ОПСЕ Ламберто Заниер на средбите во Скопје ги охрабрил политичките лидери да продолжат со посветеноста кон тековниот политички процес и на времено спроведување на договорот од Ржино. Заниер, како што соопшти мисијата на ОПСЕ во Скопје, дал признание за напредокот на земјата во решавање на политичката криза, додавајќи дека процесот е во важна фаза. Според него треба се преземат понатамошни важни чекори во насока на зајакнување на демократските процеси и враќање на довербата во институциите на земјата. Косовската и италијанската полиција уапсиле 4 лица кои се осумничени дека се обидувале да регрутираат борци во Сирија и Ирак и за промовирање на терористички активности на социјалните мрежи. Тројца од осумничените кои потекнуваат од Косово се уапсени во Италија, а едниот од нив во Приштина. Американскиот претседател Барак Обама ги повика Турција и Русија да ги смират тензиите по соборувањето на рускиот борбен авион од турската војска. Обама по средбата со турскиот претседател Реџеп Тајип Ердоган на маргините на самитот за климатски промени во Париз истакна и дека Соединетите држави го поддржуваат правото на Турција да се брани, но додаде дека милитантната група Исламска држава е непријателот на кој сите страни треба да бидат фокусирани.
По издавањето на евро обврзницата пред 5 дена министерот за финансии Зоран Ставрески рече дека се обезбедени пари за плати и пензии, но завчера тој истиот рече дека ако нема ново задолжување во прашање се доведува на времената исплата. Се поставува прашањето кога Ставрески ја зборува вистината. Како и да е, Државната изборна комисија го поништи ветото на заменикот министер за финансии Кире Наумов, со што се отвори патот за владата за нов кредит. Владата денеска успеа да собере 73 милиони евра од аукцијата. Срдјан Стојанчов.
Околу 65 милиони евра месечно троши државата за плати на административците и пополнување на дупката во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Во октомври годинава за плати и надоместоци за административците се потрошени скоро 34 милиони евра, додека кон Фондот за пензиско се префрлени 27 милиони евра пари од буџетот. Прашањето дали ќе има пари за плати и пензии го отвори власта од како заменик министерот за финансии од СДСМ Кире Наумов се обиде да стави вето на новото задолжување од 100 милиони. Евра. По негова интервенција, државата предходно со еврообврзница се задолжи за 270 милиони евра во странство, наместо за планираните 500 милиони евра. По издавањето на еврообврзницата, вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески во интервју на ТВ Сител на 24 ноември рече дека со тие две